skal vi fortsette opplesningen fra kapittel 6 i boken A Wanderer in the Spirit Lands, en vandrer i de åndelige land. Altså kapittel 6 da, støkket ned her i PDF-utgaven av boken, som også finnes online, er det på nederst, langt nede på side 33. Fortsetter her. Hist og her traff jeg noen som satt sammenkrøpende i en inngang, eller lente seg opp mot en mur. Andre steder fant jeg folk som satt i mørke, elendige værelser. Det var noen som hadde styrke til å heve seg så mye at de kunne se mitt lille lys og lytte til mine ord, og som deretter ville slå inn på en bedre vei, den som førte tilbake til høyere sfærer, hvorfra de var falt på grunn av deres synder. Det var også noen iblant dem som var såpass i stand til å bevege seg, at de sammen med meg kunne hjelpe andre fremover. De kunne dog ikke rive seg ut av bevisstheten om deres egen sørgelige tilstand. Men dette skjerpet lengselen etter å nå frem til en noe høyere og lysere tilstand enn den elendighet de befant seg i. Og dette var det første skritt oppover, fremover og oppover. Det neste skritt var å hjelpe andre, og det ville da snart skje. Under mine vandringer gjennom dette land kom jeg en dag til utkanten av en stor by som lå ensomt midt på en stor slette. Jordbunnen var sort og tørr, og hadde mye til felles med de store slagdinger man ser omkring fabrikker og jernverk i jordens industriområder. Her kom jeg til noen falleferdige små hytter, som liksom dannet en slags grense mellom byen og den øde sletten. Jeg sto stille et øyeblikk, og mitt øre oppfanget lyden av kjefting og skrål fra en av hyttene. Min nysgjerrighet fikk meg til å nærme meg for å se hva striden dreide seg om, og om det eventuelt var noe jeg kunne hjelpe til med. Der inne var et stort klumpet bord som fylte hele rommet jeg trådte inn i, og rundt om bordet var vel omkring 12 mannlige beboere med små, elendig forarbeidede trestoler som de satt på. Det var nok mannlige vesener, men det ville være en fornærmelse mot menneskeslekten å kalle dem menn. De lignet store menneskaper nærmest. Vis grove og fordreide oppsvulmende ansikter. Ansiktet minte meg om ulvers, rovfuglers eller grisers uttrykk. Det er svært vanskelig for meg å beskrive slike ansikter og vanskapte legemer. De var kledd i forskjellige lurvete etterligninger av deres tidligere jordiske og forfinede tilværelse, hvorav noen representerte moten fra århundrer tilbake. Andre var i mer tidssvarende klær, men alle var skitne med lurvete hår. Øynene var ville og stirrende, og glødende av heftige lidenskaper, ondskap og hevngjerrighet. Andre var sløve av fortvilelse. Hva meg selv angikk, følte jeg det som om jeg var kommet til helvetes laveste hule. Men etter en tid har jeg sett en enda lavere region, enda mørkere og mer fryktelig enn denne, og som er bebodd av vesener som er enda mer ville og lavstående. Så at de jeg nå befant meg hos eller mellom må karakteriseres som tamme og menneskelige i den sammenligning. Jeg skal vende tilbake til dette når jeg kommer til det avsnitt av mine vandringer som førte meg til disse laveste helvetesplan. De ånder jeg nå befant meg mellom kranglet og slåss om en pengepose som lå henslengt på bordet. Den var blitt funnet av en av de tilstedeværende, hvoretter man hadde spilt om dens innhold. Striden syntes å være oppstått ved at enhver ville ha posen uten hensyn til andres rett. Det var simpelthen et spørsmål om hvem som var den sterkeste, og alle truet de hverandre på den voldsomste måte. Den som hadde funnet pengene, eller rettere sagt, den åndelige gjenpart av de jordiske penger, så ut til å være en ung mann, som neppe var over 30 år, og som enda var i besittelse av restene, kan man si, av et godt utseende, bortsett fra de merker som hans jordiske utvevelser hadde etterlatt i hans ansikte. Ellers syntes han å være for pen til å være i dette selskap og i disse uhemske omgivelser. Han mente at pengene tilhørte han, og skjønt han frivillig hadde utlevert dem til spill, ville han ikke finne seg i at noen tok dem eller røvde dem fra ham. Jeg følte selv at jeg intet kunne utrette her. Det var fullstendig håpløst. Under vill kjefting og skrik og skrål protesterte og protester om at den ene så vel som den andre hadde like mye rett som den 30-årige mann til å mene hva som var riktig. Ja, så ventet jeg bare om og forlot dem. Men knapt var jeg kommet ut og et stykke bort før hele skaren stormet kjempende og støyende ut av hytten og slåss innbyrdes rasende for å ta den unge mann, som nå hadde tatt pengeposen. Den forreste av de kjempene slo og sparket i seg forsøk på å få pengene fra ham. En av dem var så heldig å rive posen til seg, hvoretter alle for løs på ham som hadde tatt dem. Mens alt dette skjedde, brøt den unge mannen ut av kamptumulten og løp bortover mot meg. I neste øyeblikk lød det som ville rop om å ta ham, og slo ham ned som bedrager, for det viste seg nå at posen ikke inneholdt gull, men bare stener, i det pengene, liksom tryllegulvet i eventyret, ble her ikke til visne blad, men de ble til steiner. Nesten før jeg var klar over hva som var skjedd, grep den unge mannen fatt i meg og skrek i sin hjertens angst om at jeg måtte hjelpe ham fra disse djevler. Men nå kom hele skaren bortover mot oss i hissig forfølgelse av deres offer. Lynsnart sprang jeg inn i en ubebodd hytte med den unge mannen etter og smekket døren igjen etter oss, hvorpå jeg satte ryggen mot døren for å holde forfølgerne ute. Himmel og hav hvor de hylte. De hamret og banket og forsøkte å slå seg gjennom døren, og hvor jeg anspente meg og måtte bruke hele min sjelskraft og legemlig styrke for å holde dem ute. Mens det sto på, ante jeg ikke hvordan jeg skulle klare det, men nå vet jeg at det var usynlige krefter som kom meg til hjelp og holdt døren lukket, inntil forfølgerne, helt forvirret og ergerlig over at de ikke kunne rokke den, til sist gikk deres vei for å finne nye ting å krangle om. Da har vi kommet til kapittel nummer 7, og det heter historien om Raoul. Da de var gått, vendte jeg meg mot min ledsager som hadde skjult seg. Han satt kvestet og blødende og nesten bevisstløs i et hjørne av hytten. Da jeg hjalp ham opp, sa jeg til ham at hvis han ville anstrenge seg og gå med meg, ville det være godt for oss begge å forlate dette stedet, for det tilfellet at flokken kanskje kunne komme tilbake. Med vanskelighet og besvær fikk jeg ham på bena og hjalp ham langsomt til et sted på den mørke slette, hvor vi var utenfor fare, selv om vi var uten tak over hodet. Det neste jeg gjorde var å lindre hans smerter ved de metoder jeg hadde lært i håpets hus, og noe senere var den stakkars fyr i stand til å tale og fortelle om seg selv og hvordan han var kommet til dette fryktelige mørke sted. Så vidt jeg forsto var han helt plutselig trådt ut av jordlivet. I det han var blitt skutt av en mann som var sjalu på ham på grunn av hans forhold til drapsmannens hustru. Det eneste lyspunkt i den stakkars manns historie var at han ikke nærte noe ønske om hevn, og var heller ikke sint på den som så brått hadde skilt ham fra jordlivet. Han følte kun skam og sorg over det hele. Det som mest hadde støtt ham, men som samtidig hadde åpnet hans øyne, var oppdragelsen av den kvinne som han særlighet hadde vært til, som hadde forårsaket det hele, og hun var helt ufølsom og blottet for kjærlighet til noen av dem. Hun tenkte kun på hvorledes hennes måte å føre seg på kunne gagne henne selv og hennes sosiale posisjon i overklassen, og hun hadde kun hatt sinne og ergrelse til overs for sin ulykkelige ektefelle og ofre for hans sjalusi. Den unge mann, som vi vil kalle Raoul, sa: «Da forsto jeg at jeg virkelig var død, og allikevel hadde jeg evnen til å gå tilbake til jorden, og det var min første tanke, hvis det var mulig, å få henne til å forstå at den døde stadig levde, tross hans tilsynelatende utslettelse. Og jeg tenkte på om det kunne la seg gjøre å gjennomføre det og bringe henne trøst og åpenbare for henne, at jeg også bakenfor døden og graven tenkte på henne. Og hvordan tror du så at jeg fant henne? Du tror kanskje at hun gråt og sørget over meg? Nei, det gjorde hun ikke. Den tanken streifet henne ikke. Hun tenkte kun på seg selv og ønsket hun aldri hadde sett oss, eller at hun ved et eller annet kupp kunne utslette oss fra sitt liv og begynne livet på nytt med en annen som var høyere på rangstigen enn noen av oss andre. Men da falt det liksom bort et slør fra mine øyne, og jeg forsto at hun aldri hadde elsket meg overhodet. Men jeg var både rik og adelig, og hun hadde håpet på å nå enda høyere på rangstigen ved min hjelp og innflytelse. Ja, det var direkte gått bort i hennes lidenskap for å nå det hun ville. Midlene var underordnende. Bare hun kunne oppnå et usselt fortrinn for å kunne hovere over en rivaliserende kvinne. Og jeg var ikke annet enn en stakkars forblindet dumrian, og jeg hadde måttet betale med mitt liv for min dårskap. For henne var jeg kun en ubehagelig erindring om den skam og skandale som fulgte etter. Så flyktet jeg i min bitterhet bort fra jorden til et annet sted. Det var meg likegyldig hvor dette sted var. Jeg var komplett likeglad. Etter dette hadde jeg ingen tro på sannhet eller godhet av noe slag, og mine ville tanker og begjær trakk meg ned i dette mørke helvete, hvor jeg befant beslektende ånder blant dem som på jorden hadde vært mine smigrere og snyltegjester. Det var mellom slike folk jeg hadde forrett mine timelige formue og skapt og tapt min sjel. Han holdt nå pusten et øyeblikk, og jeg sa: «Ulykkelige venn, vil du ikke søke den angerens sti som kan føre deg tilbake til et lysere land og hjelpe deg å gjenvinne den arv du har mistet, nemlig din manndom og ditt høyere selv?» «Det er dessverre for sent», sa han. «I helvete, og det er sikkert mange helvete, er det ikke håp mere?» «Intet håp», sa jeg. «Si ikke det, min kjære venn. De ord har jeg hørt alt for mange ganger fra ulykkelige sjeler. Jeg kan forsikre deg at selv for sjeler som befinner seg i den mørkeste fortvilelse, er det håp. Jeg kjente sorg som var like så bitter og dyp som din, og dog har jeg alltid et håp å klynge meg til. Og dette håp var nettopp en kvinne som jeg elsket, og hun var så ren og hvit som en engel. Hennes hender var alltid utstrakt mot meg i den dypeste og reneste kjærlighet. Hun var mitt håp, og hun ga meg troen på meg selv, og for hennes skyld har jeg prøvd å inngi andre ulykkelige det samme håp som hun ga meg. Kom her, kjære venn, la meg føre deg til et lysere og bedre land. Men hvem er du, venn, som er kommet til meg med så vennlige ord og handlinger og uten å være kalt på? Jeg skylder deg virkelig mitt liv, selv om jeg vet at vi dessverre ikke dør her, men kun lider dødskvaler. Fortell meg hvem du er, og hvordan du nå befinner deg her, og kan si noe som gir meg håp. Det er ord som lyder som den herligste musikk i dette mørke og i dette helvete. Jeg synes jeg begynner å få tillit til deg. Jeg trodde først det var en engel som var blitt sendt for å hjelpe meg, men du ser ikke ut som en engel. Du har jo mye til felles med mitt eget utseende. Jeg fortalte ham nå min egen historie, og hvordan jeg hadde arbeidet meg opp mot lyset. Det skulle han også gjøre. Jeg betrodde ham at jeg hadde et lønnlig håp, et håp som jeg visste ikke ville svikte meg, nemlig at en gang når tiden var fullkommen, og jeg ved mine gjerninger hadde gjort meg fortjent til det, skulle være sammen med min elskede i et land hvor vi ikke skulle være adskilte mer. Er din elskende som du taler om da tilfreds med å gå og vente på deg? Tror du hun vil tilbringe hele sitt liv på jorden alene for å kunne forenes med deg i himmelen? Det tror ikke jeg på. Du narrer bare deg selv. Det er en drøm du lever på. Hvis hun ikke er en gammel eller meget stygg, kan ingen kvinne tenke seg å leve ensom hele tiden for din skyld. Jeg tror nok hun ville gjøre det en tid, hvis hun ellers er romantisk, eller hvis ingen fri til henne. Hun må være en ren engel, hvis hun ikke trøster seg selv litt en gang imellom. Men tro meg, hvis du ikke har mer grunn til å håpe enn du har forklart, har jeg vondt av deg. Jeg må tilstå at hans ord ergret meg mye. De vakte en tvil i meg som ofte hadde lurt meg før, og det virket som et kaldt spann vann midt i den romantiske varme som hadde holdt meg oppe. For å berolige meg selv og frigjøre meg fra tvilen, både hans og min, sa jeg heftig: Hvis jeg tar deg med til jorden og viser deg at min elskede tenker på meg og sørger over meg, vil du så stadig tro at jeg er fanget i en illusjon? Vil du så ikke tro at jeg vet hva jeg snakker om? Og vil du så ikke innrømme at din erfaring om kvinner og livet på jorden ikke alltid kan brukes, og at her er noe du kan lære? Kjære venn, tilgi meg hvis jeg har såret deg med min vantro. Jeg beundrer din tro, og jeg ville ønske jeg hadde litt av den selv. La oss i hvert fall komme vekk herfra for å se henne. Jeg grep hans hånd og fremtvang med min viljeskraft vår reise til min elskede. Vi hevet oss og for gjennom rommet med tankens fart, inntil vi befant oss på jorden og sto i rommet hvor min elskede oppholdt seg. Jeg så at hennes skytsand våket over henne, og likeledes så jeg det tåkete omriss av rommet, dets møbler og min venn Raoul, så ikke annet enn min elskedes skikkelse. Hun satt i en stol, og hun lignet da en av de hellige. I hennes lyse, rene ånd utstrålte et lys som omga hennes panne med et skjær som lignet en glorie. Raoul sank i kne ved hennes føtter. Det er en engel, utbrøt han, en av de hellige, og ikke en kvinne, du har ført meg til. Hun hører slett ikke jorden til. Så talte jeg til henne, nevnte hennes navn, og hun hørte min stemme. Hennes ansikt oppklartes, og tristheten i det forsvant. Hun sa blidt: Min dyrbareste, er du virkelig her? Jeg lengte slik etter at du ville komme igjen. Jeg kan ikke tenke eller drømme om noe annet enn deg. Kan du røre ved meg nå? Hun rakte hånden fram, og et øyeblikk hvilte min hånd i hennes, men selv i dette øyeblikk fikk henne til å gyse, som om en isende kulde hadde berørt henne. Se, elskede, jeg har brakt deg en ulykkelig venn med meg, og han ber om din forbønn. Jeg vil gjerne at du skulle forstå at det finnes en trofast kvinne på jorden, en sann kjærlighetens ånd, som velsigner oss når vi er i stand til å motta kjærligheten. Hun hadde ikke helt forstått mine ord, men hun fattet meningen med dem, og hun smilte. Å ja, jeg vil alltid være trofast mot deg, min elskede, som du er mot meg. Og en dag vil vi bli så usigelig glade og lykkelige sammen. Raoul, som enda knelte ved hennes føtter, rakte sin hånd frem og forsøkte å berøre henne, men den usynlige mur holdt ham borte, slik som den tidligere hadde gjort med meg. Da trakk Raoul seg tilbake og ropte, «Hvis ditt hjerte er så full av kjærlighet og medlidenhet, så spar litt til meg som er så ulykkelig og trenger til forbønn. Be om at jeg også må bli hjulpet, så jeg kan vite at dine bønner høres, hvor mine ikke er verdige til å bli hørt, og jeg kan tro at det også er tilgivelse for meg.» Min elskede hørte den ulykkeliges sjels stemme. Hun knelte ved sin stol og ba en inderlig bønn om hjelp og trøst for oss begge. Raoul ble meget beveget og vemodig stemt. Han sank helt sammen av overveldelse, så jeg måtte ta ham i hånden og føre ham tilbake til åndelandet. Men selv om han kom tilbake til den triste sted hvor han kom fra, var han ikke mer blottet for det som gir sjelen og selvoppholdsdrift og fremdrift, nemlig håpet. Det hadde han fått med seg som en kostelig gave. Fra dette øyeblikk arbeidet Roald og jeg sammen i dette mørke land, og fra dag til dag ble han stadig mer forhåpningsfull, og det bevirket at han hurtig kom seg bort fra det mørke landområdet. Av natur var han livlig og munter, en riktig franskmann, lystig og charmerende var han, og det skapte i hans sjel en lysere stemning som selv ikke de sørgelige omgivelser kunne innvirke på. Vi ble så gode venner, og vårt arbeide ble behageligere, fordi vi var to om det. Vårt kompaniskap skulle imidlertid ikke vare særlig lenge denne gang, men vi har siden truffet hverandre og arbeidet sammen mange ganger som kamerater i forskjellige sammenhenger og regimenter, som tilfellet kan føre sammen og skille for en tid. Da er dette da fram til kapittel 8, som heter Fristelser, og det velger jeg da å ta på en ny lydfilm.